ัมมาจโลกาธิปัสสีสัมปัสสีสัตตังจะติอันติวะระมายะจะตาสัมปิสัตตะปะระจักขะจาติกาเตเตทุกขัมมังอนุกัมปิสมังปะจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัมโมสัพพิปัสสิโตติปะริหะ
ที่ไม่
ถึงแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วข้อที่หนึ่งพระราชามีอยู่ด้วยกัน5ข้อข้อหนึ่งก็คือศรัทธาศรัทธาเนี่ยเราฟังกันบ่อยกับพระธรรมประศึกวัดพิเศษใต้ประเทศไม่ยากลงฟังไปหลายครั้งแล้วอาตมาก็คงจะไม่ซ้ำในสิ่งที่ท่านได้เทศไปแล้วเพราะว่าญาติโยมก็เข้าใจในดีเราแค่ศรัทธาแต่ว่าความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีอันนี้เป็นหลักและเป็นต้นตัวศรัทธาและญาติโยมเป็นพลังที่สำคัญญาติโยมมาวัดที่เด็ดขาดได้ถึงแม้ฝนจะตกฟ้าไม่ร้องแต่โยมก็มาในวันนี้ด้วยพลังแห่งศรัทธาพวกประสาทธรรมสองข้อนี้มักจะคู่กันเป็นพี่น้องกันเป็นเงาติดตัวติดตามกันเมื่อเกิดศรัทธาเมื่อไหร่ประสาทธรรมก็จะตามมาประสาทธรรมแล้วว่าความเลื่อมใสอย่างนี้ญาติโยมตัวพลังแห่งศรัทธาพวกประสาทธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนญาติโยมมุ่งหน้ามาจากวัดพิเศษใดมาถวายทานสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมแต่ละสิ่งถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวศรัทธาเมื่อหลายปีก่อนที่ท้องสนามหลวงมีการจัดบุญครั้งใหญ่โดยการนำของพระสมบุญหลวงพ่อปัญญาและท่านพิภูมิเพื่อนำจตุปัจจัยไปสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในครั้งนั้นหลวงพ่อปัญญายังไม่รับสังฆาญาติโยมพ่อไปทำบุญกันมากแต่ก็มีบางคนอยู่เขาทำบุญกันอยู่ก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาแต่มีหลายคนไม่ได้ไปตั้งใจไปทำบุญกับแต่ว่าเขาเดินผ่านไปเห็นเขายกมือใส่หัวนำปัจจัยยอดลงในตู้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาพอเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ล่วงลงไปในกระเป๋าหยิบตังค์ไปร้อยไปห้าร้อยใส่ลงไปในตู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นก็ไม่มีศรัทธาจึงไม่สามารถทำให้มือล่วงลงไปในกระเป๋าได้แต่ว่าบางคนทั้งที่ว่าเดินไปเที่ยวแต่เนื่องจากว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาในขณะนั้นล่วงลงไปหยิบไปร้อยไปห้าร้อยย่อนลงไปในตู้ได้เห็นไหมว่าพลังศรัทธาสำคัญพวกประสาทความเลื่อมใสญาติโยมก็พยายามรักษาศรัทธาตัวนี้เอาไว้ให้คงอยู่กับไปแม้จะบอกปัญญาแล้วก็ตามนะก็ให้ศรัทธาเอาไว้แต่เพียงแค่พลังศรัทธาจะไม่พอโยมนั้นเพราะว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ตามบางทีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนพอฝนตกแดดออกจัดฟ้าร้องก็เกิดความขี้เกียจนะไม่อยากจะมาทำบุญจะไม่อยากจะมาให้ทานเลยอ้าวว่าแกออกร้อนมากฝนตกเปียกมากขาดไปฉะนั้นจะต้องเสริมด้วยวิริยะคือความภาคเพียรความอุตสาหะวิริยะจะเป็นตัวขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตบ้านเราปัจจุบันน้ำท่วมร้ายหน่วยงานก็ไปช่วยกันอย่างแข็งขันไม่ว่าทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนแม้ว่าที่เด็กกันก็จะทำเช่นเดียวกันก็จะพูดในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งญาติโยมต้องมีโอกาสอย่าลืมช่วยโอกาสอันดีงามนี้เอาไว้ก็คือร่วมกันบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับภัยเมื่อผลกระทบภัยเกิดมาแล้วต้องเข้มแข็งมีความภาคเพียรในการฟื้นฟูที่จะต่อสู้กันต่อไปดังนั้นความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช้ผิดก็ไม่ดีใช้ถูกจึงจะดีนะใช้ผิดเนี่ยไม่ค่อยดีนะจะมาเคยยกตัวอย่างวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องความเพียรที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดมาใช้ผิดแล้วไม่เกิดประโยชน์พอใช้ถูกแล้วก็ดีมีวัดอยู่วัดหนึ่งพระบวชมาบวชเข้าไปแล้วพระรูปนี้ในสมัยก่อนเขาชอบเล่นแร่แปรธาตุเอาตะกั่วมาหลอกเอาตะกั่วมาหลอกจะให้เป็นทองคำตื่นเช้ามาวัดวาอารามไม่จะทำนั่งอยู่หน้าเตาสูบสูบไปสูบมาสูบแล้วสูบอีกสูบอยู่อย่างนั้นเพื่อที่จะหลอกตะกั่วที่คิดว่ามันจะสามารถเป็นทองคำได้ก็เลยหลอกใหญ่แต่ตะกั่วมันก็คงเป็นตะกั่วไม่เป็นทองขึ้นมาได้มีทายกท่านหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยท่านเห็นว่าพระรูปนี้ มีความขยันหมั่นเพียรดีแต่เสี้ยอย่างเดียวที่ท่านเอาความเพียรไปใช้ไม่ถูกประโยชน์เดี๋ยวถึงเมื่อไหร่จะเอาไปเป็นลูกเคยเอาความเพียรไปใช้ให้ถูกจะดีอยู่มาไม่นานพระลูกนั้นก็ศึกศึกขาลาเทศไปเป็นดังที่ทายกได้ตั้งใจเอาไว้ก็เอาไปเป็นลูกเคยยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยแล้วก็ตาก็ตามไปลูกนั่งอยู่หน้าเตาสูบทุกวันทำอะไรลูกเคยก็ตอบว่าขอผมจะล้มตะกัวให้เป็นทองครับโอกาสที่จะล้มตะกัวให้เป็นทองเนี่ยมันต้องมีตูดก็ตาก็บอกตูดยังไงก็พ่อจะบอกอย่างนี้นะลูกต้องได้ถาดไม้ทิพย์หนึ่งเล่มเกวียนได้หัวจอกหนึ่งปีจึงเอาจะเอาไปล้มตะกัวให้เป็นทองได้ลูกเคยได้ฟังก็ดีใจแล้วจะไปเอาที่ไหนพ่อนู่นในจอกนู่นเทียมสวนหลังบ้านยังว่างๆไปทำเอาลูกเขยก็ถือจอบแบกเทียมเข้าสวนหลังบ้านปลูกพริกต้องการที่จะเอาถ่านมาพริกหนึ่งเล่มเกวียนต้องการที่จะเอาหัวจองหนึ่งปีก็ทำอย่างขยันขันแข็งเพราะทุนเดิมน่ะมีวิริยะความภาคเพียรอยู่แล้วทำไปหลายปีกว่าจะได้ต้นพริกที่มันแก่กว่าจะเอาไปเผาถ่านกว่าจะได้หนึ่งเล่มเกวียนใช้เวลานานหลายปีส่วนพ่อตาขนาดก็เก็บเอาเม็ดพริกไปขายขายพริกได้ตามมาเยอะก็ไปรวบรวมไว้ได้แล้วก็ไปซื้อทองมาเก็บไว้ทำอย่างนี้ตลอดเสร็จแล้ววันต่อก็คือฝุ่นใต้ฝันต่อเขาเรียกวันต่อกว่าจะได้พริกหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานแต่มีความขยันแต่ก็ไปปลูกต้นกล้วยเอาพ่อตาก็เอากล้วยมาไปขายเอาปีกล้วยไปขายเอาต้นกล้วยไปขายได้เงินมาเยอะรวบเงินได้ก็ไปเก็บซื้อทองมาเก็บไว้อยากได้ทองเยอะเลยด้วยความขยันของลูกเขยเสร็จแล้วก็สามารถหาไม้ทิพย์ผ่านทิพย์หนึ่งเล่มเปลี่ยนกับส่วนตองหนึ่งปีกได้ก็มาแสดงกับพ่อตาบอกว่าพ่อครับได้แล้วส่วนตองหนึ่งปีผ่านไม้ทิพย์หนึ่งเล่มเปลี่ยนพ่อตาก็ถามว่าแล้วคือจะเอาไปทำอะไรเอาไปหลอกตะกัวให้เป็นทองโอ้ถ้าเรามีทองอยู่แล้วต้องไปหลอกให้มันเหนื่อยลูกพ่อตาก็ยกทองคำหีบไว้แล้วมาเปิดให้ลูกเขยลูกเขยเห็นของพ่อเอามาจากไหนเนี่ยก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของแกนั่นแหละแกเป็นคนขยันฉะนั้นให้หลอกตะกัวให้เป็นทองเนาะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตะกัวมันก็คงเป็นตะกัวแต่ว่าสู้เอาแรงกายของเราเนี่ยมาใช้ให้ถูกประโยชน์ไม่ได้ก็จะทำให้เราได้ของคำมากขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาลูกเขยก็เลยยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินสุดท้ายก็ได้เป็นเศรษฐีเนี่ยด้วยการใช้ความเพียรที่ถูกต้องเมื่อครั้งแรกเนี่ยใช้ความเพียรไม่ถูกต้องก็เลยไม่ได้อะไรได้แต่ความเหนื่อยเปล่าใช้ให้ถูกแต่แล้วก็เกิดประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่สองก็คือวิริยะเป็นกำลังเมื่อมีความเพียรแล้วยังไม่พอการงานหลายอย่างต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยถ้าไม่มีสติแล้วมันเผลอพลาดทางไปงานนั้นจะออกมาไม่ดีอย่าว่าแต่โยมนะพระเขาบันทึกโยมพระถือว่าท่านเนี่ยสวดคล่องสวดเก่งแต่บางครั้งเนี่ยสวดพลาดเหมือนกันก็เลยเผลอสติไม่รู้ดับบุกทับใจสติวันรู้ทันเช่นนั้นเองเขากล่าวไว้อย่างนั้นแม้แต่เวลาให้ศีลเนี่ยอาตมาเองก็เคยนะหลวงพ่อหลวงตาดับเพลินก่อนพอเผลอสติแล้วนึกไม่ออกมาถึงข้อนั้นว่าผิดพลาดไปทายยกกว่าทักเหมือนหลวงพ่อหลวงตาอยู่วัดหนึ่งแกให้ศีลไปเรื่อยปานาติปาให้ไปพอถึงข้อสี่หยุดคือเกลื่อนพอดีทายกเขาคุ้นเคยกันทายกก็เลยทักหลวงพ่อข้อห้ายังไม่ให้เลยหลวงพ่อแกฉลาดพอสมควรแล้วแกก็บอกว่าสี่ข้อแกรักษาให้หมดนะข้อห้าจะเอาเลยก็เลยรอดตัวไปข้อห้าไม่ให้เพราะว่าแกเผลอสติเนี่ยมันไปแล้วไปหายไปเลยนี่คอยระวังเอาไว้สติในการทำดีเนี่ยท่านแปลเอาไว้บอกว่าก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดเนี่ยให้มีสติหรือในขณะที่ทำขณะที่พูดขณะที่คิดเนี่ยต้องมีสติเหมือนกับใจร้อนนึกขึ้น 90เครื่องยายม้อนเนี่ยเป็นนักบุญเหมือนญาติโยมเลยชอบมาฟังเทศฟังธรรมวันพระวันหนึ่งแกก็ไปฟังเทศแต่ว่าก่อนแกที่จะไปวัดเนี่ยนะแกจะต้องใส่บาตรซะก่อนทุกเช้าเลยใส่บาตรเสร็จแล้วแกถึงจะไปวัดลูกสาวก็อยู่ในบ้านเพราะเอิญแกใส่บาตรแกใส่วันละรูปทุกวันแต่วันนั้นพระไม่รู้มาอย่างไรมาสามรูปแกก็เตรียมสิ่งของไว้อย่างเดียวเตรียมประตูไว้ตัวเดียวแกก็เลยร้องบอกลูกสาวในบ้านบอกว่าลูกเอาประตูมาให้แม่อีกสองวันนี้พระมาสามตัวว่าจะเพิ่มนะเพิ่มสติแกไปว่าพระเราเป็นโกงว่าพระเราเป็นตัวเนี่ยพอสติมันล่องลอยแล้วมันยากจะเอากลับคืนมาได้ดังนั้นยังต้องระวังนี่เป็นพละข้อที่3คือต้องมีสติอย่าให้เผลอสติไวเราก็สามารถระงับประคองอะไรได้ดีอย่างคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนเขามีความระมัดระวังพอมีความระมัดระวังแสดงว่าสติเกิดแล้วในขณะที่ขับรถมือแตะพวงมาลัยเท้าแตะเบรกนั่นก็แสดงว่าระมัดระวังมีสติคอยระมัดระวังเวลาไปเติมรถหลวงพ่อดังๆท่านไม่เสกอะไรมากท่านจะเสกเพียงแค่บอกว่าอย่ามีสติอย่าลืมท่านจะบอกไปแค่นั้นให้เราขับรถโดยไม่ประมาทนั่นเองนี่คือความมีสติแล้วข้อที่สี่มีสติแล้วก็ยังไม่พอนะเพราะว่าใจมันปัดแกว่งมันดิ้นรนเปรียบเหมือนกับลิงเลยสติเกิดในใจคนโดดไปโน่นโดดไปนี่คิดโน่นคิดนู่นวันหนึ่งคิดได้ร้อยแปดพันประการเรื่องฉะนั้นใจของคนจึงไม่หยุดนิ่งลำพังสติตัวเดียวกำหนดกำกับไม่อยู่ต้องมีสมาธิเพิ่มเข้ามาอีกด้วยถ้าสมาธิสติบวกสมาธิแล้วอยู่มันจิตดิ้นไม่รอดต้องอยู่เพราะว่าสติเดียวเพราะว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นในการที่จะทำอะไรก็ตามจิตไม่วอกแวกจิตไม่หวั่นไหวเราทำอะไรให้จิตนิ่งอยู่กับเรื่องนั้นทำสิ่งนั้นให้นิ่งอยู่ในไม่ช้าจิตก็จะเป็นสมาธิการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นไม่ยากถ้าเราตั้งใจนั้นก็คือรู้จักปล่อยวางพอเรารู้จักปล่อยวางเราจะพบกับความว่างพอจิตเราว่างก็แสดงว่าเดินเข้าสู่สมาธิแล้วแต่เราที่ไม่มีสมาธิก็เพราะว่าปล่อยวางไม่ได้มันหลายเรื่องเหลือเกินเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้เราปล่อยไม่ลงจิตก็ไม่ว่างพอเรารู้จักปล่อยวางให้จิตว่างแล้วเราจะมองเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกที่โพรงจมูกพอเราเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกโพรงจมูกแล้วในไม่ช้าลมหายใจก็จะค่อยๆเจือจางลงเพราะจิตเริ่มนิ่งแล้วเราก็จะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิความแน่วแน่แม้แต่เพียงคณิกะสมาธิก็จะมีอานิสงส์มากนักปราชญ์ท่านบอกว่าใครก็ตามที่สามารถทำจิตให้สงบได้ชั่วช้ากระดิกหูงูแลบลิ้นไก่ตกปีกผู้นั้นจะมีอานิสงส์มากนั่นกล่าวไว้ถึงอย่างนั้นฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพึ่งปฏิบัติญาติโยมที่เคยประพฤติปฏิบัติก็เคยทำอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่าโอ้ยทำสมาธิเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรทำทีไรน่าเบื่อฉันเนี่ยทำมาตั้ง5ปีแล้วนะเบื่อไม่อยากนั่งสมาธิที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่นั่งสมาธิมาไม่เคยได้อารมณ์ของสมาธิเลยแม้แต่ครั้งเดียวใครก็ตามที่ได้อารมณ์ของสมาธิคนผู้นั้นจะบอกว่าความสุขอย่างนี้ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตเป็นความสุขที่สงบจิตเปรียบเทียบไม่ได้กับความสุขชนิดอื่นนัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นฉะนั้นภาคเพียรพยายามไปญาติโยมเพื่อจักวันหนึ่งบุญมาวาสนาช่วยหรือบารมีครบเราอาจจะได้อารมณ์ของสมาธิแม้แต่เพียงคณิกะสมาธิก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเยือกเย็นแล้วก็พบกับความสุขที่เราไม่เคยประสบมา ทาศรัทธาปัญญาก็เรียบร้อยเหมือนอย่างการทำบุญกับญาติโยมให้มีปัญญาคิดท่านให้ดูสองอย่างนั่นก็คือดูกำลังทรัพย์กับกำลังศรัทธาถ้ากำลังทรัพย์มากก็ให้ทำตามกำลังศรัทธาถ้ากำลังศรัทธามากแต่กำลังทรัพย์น้อยให้ทำตามกำลังทรัพย์ถ้าคืนทำตามกำลังศรัทธาอดข้าวแน่นอนฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ดีในการทำบุญนั้นก็จะเกิดประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์ทีนี้ปัญญาเราหันมามองในตัวเองเอาปัญญามาพิจารณาตัวเองดูบ้างสักเล็กน้อยให้เมื่อหลังจากที่เรานั่งสมาธิมีสติมีสมาธิมั่นคงแล้วให้ยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือตัวปัญญาพิจารณาดูร่างกายของเราตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงคืออนิจจตาเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวจากวัยหนุ่มวัยสาวก็เข้าสู่วัยชราเนี่ยอันนี้คืออนิจจตาให้เราพิจารณามองเห็นแล้วก็พิจารณาต่อไปถึงความเป็นทุกข์คือทุกขตาคนเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้ของความทุกข์กันผู้ทุกคนแม้แต่เรานั่งอยู่เราต้องขยับถ้าเราไม่ขยับจะมันเกิดความทุกข์เพราะความทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แต่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเห็นความทุกข์เป็นเรื่องจริงที่มีปรากฏอยู่ในสังคมแม้แต่ตัวเราแล้วก็ไปดูอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตัวร่างกายของเราเราบังคับมันได้ใช้ปัญญาพิจารณามองเห็นตัวเราเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่อำนาจของไตรลักษณ์ก็จะเห็นความเป็นจริงเมื่อเราเห็นความเป็นจริงของสังขารต้องบริหารมันอยู่เป็นนิดก็จะเกิดความเบื่อได้แต่สุดท้ายเราก็จะคลายออกคลายออกไม่ยึดติดไม่มีตัวตนที่จะให้ยึดถือต่อไปเมื่อเราไม่มีตัวตนนั่นแหละความทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่มีตัวความไม่มีตัวตนที่จะไปยึดถือความทุกข์ที่จะไปยึดความทุกข์หรือจะให้ตัวตนนั้นเป็นทุกข์เมื่อเราไม่มีก็อยู่เหนือความทุกข์เราได้แต่ได้ญาณโยมสาธุชนอันนี้คือปัญญาปัญญาที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตก็มีประโยชน์เรียกว่าเป็นปัญญาพื้นๆว่าได้แก่ปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพในการทำมาหากินอันนี้เราก็จะต้องใช้ปัญญาเราเป็นแม่ค้าแม่ขายจะขายยังไงให้ได้กำไรแต่จะเอามากเอาพอดีพอดียิ่งฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้เราขายให้พออยู่ตัวบางคนเนี่ยถือโอกาสสองเท่าสามเท่าขับขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นจนไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงไหนแล้วนี่เราเป็นพ่อค้าแม่ขายเราก็ดูตลาดให้ดีจะค้าขายอะไรจริงจังขายได้อันนี้ก็จะต้องใช้สติปัญญานั่นเองดังนั้นธรรมะทั้ง5ข้อที่ญาติโยมสาธุชนให้เราไปเสริมกำลังใจออกพรรษาแล้วออกแต่การใจอย่าออกให้บุญครอบครองใจไว้เสมอมันอบรมศีลธรรมมันบำเรออย่าทำถือปล่อยใจไร้ศีลธรรมให้เราดูธรรมะกันต่อไปฉะนั้นในที่สุดนี้ก่อนที่จะจบขอเน้นอีกเรื่องหนึ่งนะโยมนะวันศุกร์นี้เรามาต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจูงมือบุตรฉุดมือหลานประคองมือแก่นมาที่วัดวิเศษวิเศษต่างเพื่อที่จะมาต้อนรับพระพุทธองค์ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จริงๆแล้วพระองค์เสด็จลงวันนี้บางวัดจริงตักบาตรเทโวในวันนี้แต่วัดวิเศษการตักบาตรเทโวในวันตุ่มนี้เราก็อยากดึงที่สำคัญที่สุดเราเตรียมสำรับมาตักบาตรสัพพุทธด้วยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าสิ่งของต่างๆที่เกิดจากการตักบาตรสัพพุทธเนี่ยจะรวบรวมนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดญาติโยมมาทำบุญก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างพระสงฆ์องค์หนึ่งก็จะร่วมบริจาคด้วยในวันนั้นเป็นมาม่าเป็นปากกระป๋องเป็นปัจจัยอะไรแล้วแต่ศรัทธาจะบริจาคฉะนั้นญาติโยมอย่าลืมนะพรุ่งนี้มาทำบุญตักบาตรเทวูแล้วตักบาตรสัพพุทธด้วยตักบาตรสัพพุทธเพื่อจะได้รวบรวมสิ มาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ขาดสมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก่ทั้งสามประการคือพระพุทธกับธรรมกับสงฆ์จงมาปกปักรักษาสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือ